Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь сишәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Барак Обама Гуантанамо төрмәсен ябырман. Бу хәбәр Америка Кушма Штатларында каршылыклы реакция тудырды. Татарстанда президентның еллык юлламасын көтәләр. Таҗикстанда хиҗап урнына хатын-кызларга милли күлмәкне кию тәкъдиме ясала. Дин әһелләре моны ничек бәяли? Пермь ягы татарлары Казандагы мәдәният көннәрен үткәрде. Барда һәм башка як милләттәшләре турында безнең язма булыр. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Европа илләрендә беренче дөнья сугышында һәлак булганнарны искә алдылар. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Багдадта шартлауда 30-дан артык кеше, шул санда мәктәп балалары һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Европа бүген беренче дөнья сугышны тәмамлануның 90 еллыгын билгели. Кайчандыр сугышта катнашкан, бүгенге көндә беректәшләр булган илләр вәкилләре 1916 елда Верденда булган канлы вакыйгаларны искә алды. Ул чакта 300 меңләп кеше һәлак булган. Франция президенты Николя Саркози бөтен үлгән кешеләрне искә алырга чакырды.
Alors que tous les témoins de cette tragédie ont disparu.
Фаҗига шаһитлары арабызда түгел. Сугыш вакыйгаларын үз күзе белән күргән бер генә исән кеше дә калмаган. Нәфрәт тә беткән, шуңа күрә үлгән бөтен кешеләрне искә алу вакыты җитте. Чыгарма юк диде Саркози.
Donnerai tous les morts sans exception.
Матәм чаралары Франция, Британия һәм Германияда узды. 1914-18 еллар сугышында Германия 1 900 000, Россия 1 700 000, Франция 1 400 000, Британия 760 000 гаскәрен югалтты. Багдадта булган ике шартлауда 31 кеше һәлак булды, 60-тан артыгы яраланды. Башта мәктәпкә баручы кыз балалар тулган автобус янында юл кырыенда куелган бомба шартлады. Аларны коткарырга дип халык җыелгач, кеше арасында икенче шартлау яңгырады. Душанбе көнне Бакуба шәһәрендә интихарчы хатын-кыз үз-үзен шартлатып кимендә 5 кешене үтерде, 15 кешене яралады. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Федерация шурасының элек әгъзасы, элек Башкортстаннан сенатор булган Игорь Изместьевны декабр азагына кадәр төрмәдә калдырырга дигән карар чыгарды. Изместьев террорчылыкта гаепләнә. Узган елның гыйнварыннан бирле ул сак астында. Аңа Уфада террор гамәлләре һәм кеше үтерүне оештыруда һәм салым түләмәүдә гаепләүләр белдерелгән. Бүген иртән Сочиның Адлер бистәсендә 28 яшьлек бер ир кеше яраланды. Шәһәрнең ашыгыч ярдәм бүлеге башлыгы хәбәр итүенчә, бу кеше милләте белән әрмән. Ул вакытлыча Сочида яши. Хәзер аны Хоста авылы хастаханәсенә салганнар. 2014 елда Сочида кышкы Олимпия уеннары үтәчәк. Быел инде биредә 6 шартлау булды. Иң куркынычы августның 7-сендә диңгез буендагы шартлауда 2 кеше һәлак булып, кимендә 7 кеше яраланган иде. Җирле милиция бу шартлаулар бер-берсенә бәйле түгел дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Израиль Газа сызыгына энергия бирүне яңартты. Узган атнада аннан ракеталар атылганнан соң Израиль Хамас контролендәге бу шәһәргә электр энергиясен туктаткан иде. Израиль саклану министры Эхуд Олмерт махсус халыгара вәкил Тони Блэр белән очрашканнан соң дүшәмбе кич блокаданы туктату турында карар итте. Кичә Газаның төп электр станциясендә ягулык бетеп, бөтен төбәк электрсез калды. Хамас телевидениесе халыкның шәмнәр тотып каршылык чарасына урамга чыкканнарын күрсәтте. 12 ноябрь шәршәмбе көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсендә журналист Айгөл Мәхмүтова эше каралачак. Аңа каршы 2 җинаять эше ачылган. Айгөл милиция хезмәткәрен кыйнауда һәм ришвәт таләп итүдә гаепләнә. Бүгенге көндә Айгөл Мәскәүнең 6-нчы санлы тикшерү изоляторында утыра. 2006 елда журналист Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак бистәдәге бер төзелешне тикшереп, аның канунсыз булганын фаш итеп мәкаләләр язган. Күп янаулы Олардан соң Айгүлгә каршы җинаят эше ачылган. Аның адвокаты Юрий Зак Айгүлгә каршы гаепләүләр аның журналист эшчәнлегенә бәйле дип белдерде. Бу Россиядә журналистларга милиция хезмәткәрен кыйнауда гаепләү белдерүнең беренче очрагы түгел. Айгүл Мәхмүтовага 24 яш, ул чыгышы белән Башкортстанның Ишембай каласыннан. Мәскәүдә ул апасында торып институтта укыган булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Узбек язучысы Йосыф Жуманның гаиләсе хәбәр итүенчә, язучы төрмәдә кыйналган һәм аңа табиблар ярдәме кирәк. Әтисе янына Каракалпакстандагы төрмәгә аның кызы Фирүзә барып кайткан. Ул әтисенең яраланган булуын, аягына көчкә баса алганын сөйләде. Жуманның хатыны Гөлнара Алтыева Азатлык радиосына иренең бик ябыккан булуын әйтте. Язучы Йосыф Жумага 50 яш. Ислам Кәримовның яңадан президент итеп сайлануына каршылык белдергәннән соң, ул 2007 елның декабрендә кулга алынган. Апрель айында аны рөхсәтсез җыен оештыруда гаепләп 5 ел төрмәгә хөкем иттеләр. Аның улы Мәшрәп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән. Белгечләр ел азагына кадәр доллар үсәчәк дип фаразлый. Русиянең Үзәк банкы рәисе Сергей Игнатьевның Русия акчасы бәясен кисәк югалтмаячак, әмма рубльнең долларга карата бәясе үзгәреп торырга мөмкин дигән сүзләреннән соң, бүген халыкара валюта базарында доллар шунда ук артты. Игнатьев рубльнең бәясе кисәк төшмәячәк, моның Үзәк банк һәм хөкүмәткә бер файдасы да юк дип белдерде. Шулай ук аның сүзләренә караганда, хөкүмәтнең рубльне төшүдән саклау мөмкинлеге бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Алсу Кырмаш дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Америка Кушма Штатларында яңа сайланган президентның Гуантанамо төрмәсен ябу мөмкинлеге илдә зур реакция тудырды. Татарстанда фаразлар корырчак, иртәгә президентның еллык юлламасын көтәләр. Барда татарлары Казанны башкала итеп күрә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп бүгенге Азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, ондагы тоткыннарны гадәти төрмәләргә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гилми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хокукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганистан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәверенә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Ак Йорт сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, туткыннар Америка Конституциясында каралган хукукларга ия булачак. Алардан күчләп җавап алу гамәлләре бетәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә, бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаять итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматына караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал өчен Американың ватандашлар иреклеге берлеге Обаманы беренче эш көнендә үк Гуантанамоны ябырга чакыра. Бу уңайдан Нью-Йорк Таймс гәзитендә тулы битле реклам кампаниясе алып бара. Әмма шул берлекнең вәкиле, Гуантанамо тоткыннарын вәкиллек итүче Джонатан Хафетс андый яңа мәхкәмәнең кирәге юк дип белдерде. Аның сүзләренчә, яңа система булдыруның урынсыз икәнен Гуантанамо төрмәсе үзе дә дәлилләде.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Татарстандагы җәмәгатьчелек шәршәмбе президент Минтимер Шәймиевнең еллык юлламасын көтә. Бүген күп кенә сәясәт белгечләре бу чыгышта каралырга мөмкин мәсьәләләр турында фаразлар кора. Республика хөкүмәтендә дә үзенчә шушы юлламага әзерләнәләр. Дүшәмбе көнне һәр министрлыкның президентның узган елгы юлламасын ни дәрәҗәдә үтәлмәве турында киңәшмә булды. Былтыргы юлламаны иң яхшы үтәгән министрлыклар белән Гадел Галәмәтдин таныштыра.
Премьер-министр каршында төп доклад белән республиканың икътисад министры Марат Сафиуллин чыгыш ясады. Аның фикеренчә, узган елда күп кенә министрлык Шәймиев күрсәтмәләрен үтәгән, әмма биредә барыбер күзәтүчелек җитми. Марат Сафиуллин былтыргы юлламаны иң шәп үтәүче министрлыкларны да билгеләп үтте. Бу исемлеккә эчке эшләр министрлыгы, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы, фән һәм мәгариф, финанс һәм сәламәтлек саклау министрлыклары кергән. Татарстан җәмәгатьчелеге исә шуңа игътибар итә. Дәүләт шурасының 22 октябрьдә үткән пленар утырышында Татарстанның мәгариф өлкәсендә күп кенә проблемлы мәсьәләләр күтәрелгән. Ул вакытта милли мәгариф өлкәсендәге аяныч хәлләр турында депутат Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров сөйләгән иде. Бу җыелышта ул татар милли мәгариф системасы тирәсендә вазгыять катлауланганнан катлаулана бара. Федераль хакимиятләр зур үҗәтлек күрсәтеп, бу өлкәдә рәхимсез реформаларны үткәрү дәвам итә. Моннан бигрәк тә милли мәгариф бик зур зыян күрә. Милләтләргә күп кыенлыклар китергән совет чорында да мәктәпкә бүгенге кебек кизәнү булмады. Ул чакта федераль министрлыкта милли мәктәпләрне кайгыртучы махсус бүлектә милли мәктәпләрне өйрәнүче фәнни тикшерү институты да эшләп килде. Бүген инде боларның берсе дә юк. Димәк, милли мәгариф системасы башта милли компонент дәрәҗәсенә төшерелде, ә хәзер инде шушы компонентны билгеләүче законда гамәлдән чыгарылды. Шуңа күрә дә милли мәктәпләрне кайгыртучы структураны көчәйтү кирәк иде дигән иде. Мәгариф һәм фән министры Наил Вәлиев бу гаепләүләргә җавап бирде, әмма җирле матбугатта әлегә җавапны җитди дип тапмадылар. Хәзер исә еллык нәтиҗә буенча мәгариф өлкәсе иң алга киткән идарәләрдән санала. Минтимер Шәймиевнең былтыргы юлламасында әйтелгәннәрдән башкарылган эшләр турында республиканың фән һәм мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко булай диде.
По линии проекта образования, значит, по линии конкурсных позиций.
Соңгы елларда министрлык тырышлыгы белән Русиянең мәгариф өлкәсендә Татарстанның дәрәҗәсе шактый артты. Республика ил күләмендә үткәрелгән чараларга көчле укучыларын чыгара. Шулай ук узган ел дәверендә безнең тарафтан күп кенә югары уку йортларының хукуксыз эшләүче вәкилчелекләре ябылып бетте. Шулай ук республика мәктәпләрен компьютерлаштыру эше дә актив дәвам итә. Министрлык уңышларын санаганда, бүгенге көндә республикага чит илләрдән студентларның күпләп килүен исәпкә алырга кирәк. Мәсәлән, соңгы арада гына Татарстан белән Төркменстан арасында зур килешү булды. Хәзер бу республикадан күп кенә студент Әлмәт нефть институтында белем ала, ди Вадим Хаменко.
Она осуществляется при поддержке министерства, при поддержке в целом правительства республики.
Бүгенге көндә Шәймиевнең былтыргы юлламасын үтәү буенча бары тик берничә министрлык бүлеп чыгарылса да, белгечләр бу күрсәткечләр объектив булмаска мөмкин ди. Чөнки билгеле бер саннарга гына таянып, нәтиҗә чыгару дөрес түгел алар фикеренчә. Әмма ничек кенә булмасын, әлегә барлык министрлыкларда Минтимер Шәймиевнең чәршәмбе яңгыратылачак юлламасын көтә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Қазанда, Уфада, Русияның башка шәһәрләрендә яулыклы мусульманча киенгән хатын-кызларны күрү гадәти хәлгә үрелде. Таҗикстан мусульман руханилары шурасы исә хиҗаб орнына таҗик хатын-кызларына милли күлмәкләрне сайларга киңәш итә. Илдәге бу кайбер мусульманнарны аптырашта калдырды. Алар моны хакимиятләрнең басымы дип атады. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасов сөйли.
Хиҗаб яулыкка каршы булган Таҗикстан җитәкчеләре мөгаен үзләренә теләктәшлек белдерүчеләр таптык дигән фикердә торадыр, әмма бу бик бәхәсле. Бу айда Таҗикстандагы дин әһелләре имамнар рәсми очрашуында мөселман руханилар шурасы таҗик хатын-кызлары чит илдән кертелгән хиҗабтан йөрергә тиеш түгел диде. Аның урынына алар таҗик милли күлмәкләренә күчәргә тәкъдим итә. Бу тездән түбән булган күлмәк һәм шалбар. Аның төсләре һәм үлчәмен һәр хатын-кыз үзенә килештереп сайлый ала. Таҗикстан чынлыкта мөселман иле буларак санала, чөнки анда ислам мирасы һәм гореф-гадәтләре элеккедән үк сакланып килә. Шул ук вакытта 1991 елгы бәйсезлектән соң Таҗикстан хөкүмәте илне дөньяви итәр өчен зур тырышлыклар куя. Мөселман руханилар шурасының фәтбә бүлеге җитәкчесе Кабил Җимбуев булай ди. Мин утырышта катнашмадым, әмма башка дин әһелләре һәм хәтта мөфтидән дә барды. Алар әйтүенә караганда, кызлар чит илдән кертелгән хиҗабтан түгел, безнең милли киемнәрдән йөрергә тиеш. Чөнки бу безнең исламга туры килми. Һәм без ислам үзәге вәкилләре буларак, ислам кагыйдәләренә туры килмәгән хиҗаб төренә каршы чыгабыз. Кабылҗан буйы шулай ук читтән кертелгән хиҗаб ул артык калын дип истәде. Күпчелектә гараб илләре, Төркия һәм Ираннан кертелгән хиҗаб таҗик базарларында киң таралган һәм ул таҗик җәмәгатьчелегендә әледән-әле төрле бәхәсләр тудыра. Чөнки узган елны университетлар һәм мәктәпләрдә хиҗабтан йөрү тыелды. Мәгариф министрлыгының бу карарыннан соң кайбер студентлар университетны ташлап китте, кайберләре министрлыкның мәхкәмәгә бирде, ә кайберләре уку йортына килгәч яулыкларын салуга гадәтләнде. Хөкүмәт хәзер хиҗабка каршы сәясәтне тагын да җәелдергә уйлый. Душанбе шәһәрендә шәхси кибеттә эшләүче Мехри күптән түгел җирле җитәкче эштә хиҗаб кимәскә буйырды ди. Ул җыелыш җыйды да кызларга баш киемнәрен салырга кушты. Мин менә кемгә зарланыйм? Кайда барып зарланыйм? Милициягамы? Мехри һәм гомумән күп кенә таҗиклар министрлыкның тыюына карамастан яулыктан йөрүче хатын-кызларның саны азаймады ди. Дин әһелләре имамнар исә хиҗаб турында төрле бәхәсләрдә катнашканда һәр вакыт хатын-кызлар бу мәсьәләдә үз ирекләре белән хәл итәргә тиеш дип килде. Таҗиклар исә хөкүмәт басымы аркасында хиҗабка каршы сәясәткә иминлек шурасының да кушылуын әйтә. Душанбе шәһәрендәге дин белгече Абдулла Рахнамо шура бәйсез дини оешма булып саналса да, һәр вакыт хөкүмәткә якын торды һәм аның сәясәтен хуплады ди. Хәзер исә алар хөкүмәткә дә каршы бармаска тырышып, шулай ук ислам кыйммәтләренә дә зыян салмыйча ниндидер уртаклык тапмакчы. Рахнамо аларның сүзләре җәмәгатьчелектә нәрсәдер үзгәртәчәге бик шикле ди. Шура ясалма рәвештә төзелгәнгә һәм анда танылган руханилар кертелмәгәнгә нәтиҗәдә дини мохиттә аңлашылмаучанлык туа. Бер яктан шурага кертелгән һәм фәтвәләр чыгаручы дини руханилар бар, әмма җәмәгатьчелектә аларга карата ихтирам юк. Икенче яктан танылган һәм җәмәгатьчелеккә тәэсир итә ала торган имамнар бар, әмма аларның рәсми дәрәҗәсе юк.
вәрі күйі ғайри рәсмі.
Дейді дин білгіші Абдулла Рахрамо. Хижаб өлкесінде жәмәғатшілікнің фикірі білімі хәм социал дәрежесіне қора бик түрлі. Шулы вақытта яулықтан 23 қатын-қыздар бұх әркімнің өз ерігінде дей. Тыньяқта орнашқан Ходжан шәһәріндегі демократ фирқадан мәктеп жетекшісі Файзуллы Фәйзиев хижаб мәселесі нешіктір хәл ителерге тиеш. Әмме аны саясат белән бәйләргә кирәкме? Чөнки анардан башка да хәл ителәсе мөһим мәсьәләләр шоқ диде.
Азатлык радиосы.
Бу атнада БМОда Сәгуд Гарабстан җитәкчелегендәге дин һәм тынычлык конференциясе узачак. Анда Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш һәм Ватиканның югары рәсмиеннән кала 70 илдән югары дәрәҗәле җитәкчеләр катнашыр дип көтелә. Кайберәүләр бу конференциянең мәдәниятләр арасындагы диалог өчен бик мөһим адым булуын алга сөрә. Тәнкыйтьчеләр исә аны әле үз ишен үз иле ишендә дә дин эреклеге булмаган Сәгуд Гарабстанның үз абруен күрсәтү тырышлыгы итеп бәяли. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Сәгуд башлыгы Габдулла 12 һәм 13 ноябрьдә Берләшкән Милләтләр Оешмасы үзәгендә тынычлык мәдәнияте дип аталган конференцияны җитәкләячәк. Анда 70 илдән җитәкчеләр дә катнаша. Алар арасында АКШ президенты Джордж Буш, Израиль президенты Шимон Перес, Фәлестин премьеры, Урдун башлыгы, Кувейт, Бахрейн, Филиппин, Финляндия, Пакистан һәм башка төрле илләрнең башлыклары катнаша. Сәгуд Гарабстан тырышлыгында оештырылган бу җыен июнь аенда Мадридта узган диннарара диалог форумының дәвамы булып тора. Якын көнчыгышта тынычлык планын жанландырырга тырышкан Сәгуд башчасы Габдулла төрле диалог шараларын оештыру эшенә кереште. Бу уңайдан ул март аенда Ватиканда папа белән очрашкан иде. Соңрак араларында фикер айырмалыклары булган сунни һәм шигъи башлыклар ва галимнәрен Мәккәдә җыеп, ике арада диалогны башлатырга үз өлешен керткән иде. Шулайда мондый мөһим диалогларны башлап җибәргән Сәгуд Гарабстанда дин эреклегенең булмавы тәнкыйтьчеләрне канагатьләндерми. Мисал өчен Мадридтәге форумга һәм бу атна узачак җыенга Сәгуд Гарабстанның мөфтие һәм зур руханиләре катнаша алмый. Америка Кушма Штатларының дин иреклеге шурасы гомум алганда Сәгуд Гарабстанда дин иреклегенең булмавын белдерә. Шура башлыгы Фелис Кайер Fox TV каналына биргән әңгәмәсендә конференция турында аңлатма бирде. Фелис диннәр арасында диалог һәм тынычлык булдыру максаты куйган Сәгуд Гарабстанда дини иреклекнең булмавы зур каршылык тудыра диде. Соңгы айларда диннәрара диалог җыеннарының артуы итибарны җәлеп итә. Узган атнада Ватиканда мусульман һәм католик галимнәре арасында католик-мусульман форумы узган иде. Бу атна булачак җыенда шулай ук Ватиканның ислам мөнәсәбәтләре башлыгы кардинал Жан-Луи Туан да катнаша. Сәгуд Гарабстан 11 сентябрь вакыйгаларыннан соң югалткан абруен кире кайтарырга тырыша. 11 сентябрь вакыйгаларыннан катнашкан 19 кешедән 15-се Сәгуд Гарабстаннан булуы сәбәпле бу ил турында сүз чыккач экстремизм һәм ислам бер юлы телгә алына башлаган иде. Шул уңайдан Сәгуд либеральләре партиянең бу адымын илгә диннең шын имиджын кайтару булачак дип атый.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Пермь ягы татарларының мәдәният көннәре узды. Рәсми вәкилләр шул уңайдан Татарстан мәдәният министрлыгы һәм Пермь мәдәният идарәсе арасында төзелгән килешүне яңартырга кирәк дип килеште. Иске килешү 1994 елда төзелгән булган. Пермьнән килгән татар милли үзәкләре рәисләре, үзешчән сәнгать вәкилләре Казанның истәлекле урыннары белән танышты. Бөтен дөнья татар конгрессы Казандагы милли зыялылар белән очрашты. Тукай исемендәге дәүләт филармониясында булган концертта Пермь өлкәсеннән 8 төбәгеннән килгән вәкилләр катнашты. Казанда пермьләрне Гүзәл Уразова, Сәнифә Рангулова, Мәсхүт Имашев исемнәр аша беләләр. Мәдәният көннәрендә аеруча быел вафат булган якташлары Рәшит Яхваровны да искә алдылар. Шушы көннәр турында тулырак итеп Казаннан Амил Нур сөйләр.
Пирим ягы татарлары мәдәният көннәрендәге беренче чара Казан милли мәдәни үзәгендә узды. Икенчесе исә зур концерт белән филармония залында булды. Бу турыда Рәшит Минхаҗ сөйли.
Моны инде теге Пермь өлкәсенең Багдад районы татарлары гына дип түгел, өлкәнең башка районнарыннан да кешеләр бар иде, яшьләр бар иде. Әйтик, мәсәлән, кичә генә концертта Сөбен Чуганаев бик матур җырларын башкарды. Үзләренең сазгылары, җырларын, сөйләгәннәрен сөйләделәр. Ә беренче көнне сахибләр, журналистлар, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре шундый җылы кичә үткәрделәр.
Пирим ягында торучы Әлфия Латыпова белән Тәскирә Хәсәнова үзләрен Сөбен Чуганаев шәкертләре ди.
Безнең татарлар биремдә җырчылар, моңлылар, җырчылар, биюшләр.
Без дә татарлар бик шәп күп уйламыйбыз, что без Татарстанда түгел, безнең татарларыбыз юк дип бер дә аны хис итмибез. Без кайтабыз үзебезнең авылларыбызга, кайтабыз районнарыбызга. Һәр беребезнең үзенең авылы, безнең районы шундый зур-зур авыллар, татар авыллар. Ничектер менә Татарстан, ну, Башкирия бар инде менә шулай итеп каяндыр шул яклардан килеп кушылган төсле безгә, үзебезгә.
Пирим ягындагы татар телле кешеләрнең иң күп яши торган районы. Барда ягындагы төрки кавымны башкорт дип татыйлар.
Башкортлар дип язганнар. Но без укыдык татарча, башкортча белмибез инде, конечно. Барда ул барыбер татар дип шутлана инде, татарлар дип шутлана.
Пирим ягында туып үскән һәм яшәүче Әлфия белән Тәскирә Татарстанга һәм Казанга мөкибән.
Татарстан для меня это что-то. Мин прямо чуть не с рёвом. Тут Казаны бик яраттым.
Безнең өчен Казан ул татарларның баш каласы. Безнең өчен. Без монда киләбез, руслар баралар бит менә Мәскәүгә. Без киләбез Казанга шулай ук. Без ис китәбезнең менә бездә дә менә күпчелек шулай татарлар булса, даже построениелар менә өйләр төзү, бөтенесе безгә шул хәтле якын, шул хәтле татар, что монда килеп керәсең границага. Но море и земля.
Бардадан чыккан Әлфия Латыпова Казандагы якташларын да бик ярата.
Менә үзе безнең якташларыбыз менә шушында Казанда. Мәсгут Имашев безнең һәр вакыт булыша ул, Мәсгут Имашев. Мәсгут Имашев ул, без үткәрәбезме фестивальләр, нәрсәләр үткәрәбез, жюри булып килергә ул берәттә безгә отказать итми. Ул һәр вакыт безнең почетлы жюри. Аннан Уразованың концертларын. Гүзәл Уразова ул безнең Бардада туып үскән кыз. Бардада безнең бик көчле менә музыкаль яктан.
Айруша Рәшит Яхваров Нискал авыл.
Рәшит абый, Нитра Яхваров абый. Ул бит без бер авылдан бит инде.
Үзе Пиримнеке булмаса да, Пирим татарлары чараларында булган Рәшит Минхаҗда Яхваровка булган кадерне сизгән.
Әле Рәшит абыйның вафат булуына беренче ай гына узды, инде якташлары килеп, аны искә алып, шундый матур кеше узды улары. Багданның үзеннән район җитәкчесе дә килеп, аның урынбасарлары да килеп, аның турында бик җылы хатирәләр белән уртаклаштылар. Кишегә Рәшит абыйның уллары килгән иде. Аласы еллары бигрәк тә әтисен ашаган икән, суйганда каплаган Рәшит абый. Сөбханалла, менә үзенә алмашка үзенең уллары калган икән. Елдар бит кино режиссер буларак та беләбез. Зәңгәр экранда Рәшит абыйның шул Багдадка кайтып, аның үзенең сәхнәләштерү буенча куелган татар халык иҗаты җырлары, мәсәлән, кишәне күрсәтелгәндә, шушы милли бәйрәмнәребезне алар сәхнәдә күрсәттеләр.
Минхаҗ сүзен раслап, Рәшит Яхваровның улы Илдар әтисе өчен дәвам итәргә теләвен искәртә.
Әзи хәзер вафат булды, китте. Хәзер аныкы эшен кем башлар икән? Менә калды инде хәзер. Мин аның улы. Монда Казанда аныкы исемен онытмашы өчен мин хәзер күп эшләргә тиеш. Минең өчен әти бик зур кеше, кешеләр дә аны бик әйбәт хөрмәт итәләр. Шуңа да у исемне калдырырга ярамый хәзер. Мин хәзер кино төшермәсәм, начарак була. Шуңа да бер кичкенә генә бер әти дигән кино төшерә башладым. Ул фильм да минка тинеке тарихи азрак.
Рәшит Яхваров Пирим татарларын гына түгел, Казан башкаларны да туплап торырга тиеш дип әйтеп калдырган булган. Рәшит Минхаҗ да Пирим татарлары мәдәният көннәренең мәгънәсен менә шунда күрә.
Тәфикер үрес олы татар милләтенең бөеклеге Рәшит Башкортстан татарлары, Пирим татарлары, Үлән татарлары белән бергә булганда гына бөтен тулылыгы белән ачыла.
Ә милли хәрәкәтнең юлбашчысы булган Рәшит Яхваров исә август ахырында арабыздан киткән иде. Аның шушы җәйдә радио студиядә яздырып калдырылган бер шигыре бар. Ул шигырендә Рәшит Яхваров җыр, моң, бию, бәйрәм белән мавыгып, милли мәнфәгатьләрне, сәясәтне дә онытмагыз дип әйтергә теләгән.
Бәйрәмнәрдән башлар чыкканы юк, җырлап биеп гомер итәбез. Бер бәйрәмне бәйрәм итәбез дә икенчесен зарыгып көтәбез. Уйлар урынында уйныйбыз без. Yıllar urununda külebiz. Kaygılar yok bizning, şatlıklar köp. Beyremlerde ömür sürebiz. Kelesini oylab baş vatmaybız. Kelesekni bile turebiz. Kelesekler tutaş beyrem iken, şat köngülli şuna körebiz. Ömürimiz uza beyrem itip, mezek tınlab biyip diptirip. Ömür boylab jildirebiz gine troykalı atlar jiktirip. Barlar tabıp biyüge tüşebiz. Bilmişe de kimnin kimidir. Bizden biyu biyu tügüldür ol. Gümürübüzünü taptap kümüdür. Resey ili, beyrimlerin bilen unutturma ilim künümünü. Bulay borsak, kilesi buğunlar beyrem iter bizden ulimni.
Milli Harakat ağzası Rashid Yaqfarovni Qozonda xabarchimiz Amir Nur bilen birge iske tüşürdük. Hürmetli tınlaushilar, ozatlıktan ayrılmağız. Ozatlık radyosu söyleyin. Bugün 11 ноябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Ozatlık тапшыруында. Башкортстанда сәяси зулым курбаннарына 2 тапкыр күбрәк акча вәгъдә итәләр. Гуантанамо төрмәсен ябу авырмы? Татарстан артистлары монголлар янына барып, уртак мәдәният турында уйлана башлады. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Азатлыктан айрылмагыз. Дөнья буйлап барган финанс кризисга карамастан Башкортстанда инвестицияләрнең күләме кимемәс дип өметләнәләр. Моны чиновникларның җаваплылыгын арттыру һәм документлар әйләнешен кыскартып үстерергә уйлыйлар. Башкортстаннан Мәккәгә хаҗга бару чыгымнары быел арткан. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев сөйләр.
Башкортстанга ысын кыш килеп тагыла иритә башланы, әмма табигать көйһезлеге Белореттың Елмердәк тауларына кагылмай. Бында инде иритмәй, бозлавык, шул сәбәпле авыр йөк машиналары тауларга күтәрелә алмай, тыгындар тудырган. Республика юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекциясының Белорет районы һәм ҡалаһы буйынса идаралығы етәксеһе Иршат Фәйзуллин әйтүенсә, юл таҙартыу техникаһының етешмәүе эште тотҡарлай. Республиканың хезмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы реабилитацияланған граждандарға аҡсалата компенсациялар күләмен 2 тапҡырға арттырырға тәҡдим итә. Документ ҡабул ителһә, реабилитацияланған граждандарға түләнгән компенсация күләме 370 шумдан 620 һумға тиклем арттырыласаҡ. Ә репрессияларҙан ҡаза күреүселәргә 520 һум түләнәсәк. Был үҙгәрештәр республикала йәшәүсе 5,5 кешегә ҡағыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда инвестиция һәм инновация эшмәкәрлеге әүҙемләшәсәк, был хаҡта премьер-министр Раил Сарбаев белдерҙе. Уҙған йыл инвесторҙар Башкортстанға 148 миллиард һум аҡса һалған. Был 2006 йыл күрһәткесенән 20%-ҡа күберәк. Финанс көрсөк сәбәпле республика иҡтисадына йәлеп ителгән инвестициялар күләменең кәмеүе көтөлмәй, киреһенсә йыл аҙағына ул 156 миллиард һумға етер тип күҙаллана. Әле республикала дөйөм күләме 524 миллиард һумлыҡ 70 эре инвестиция проекты бойымға ашырыла. Унан тыш, муниципалитеттар кимәлендә 83 миллиард һумлыҡ тағы ла 636 проект өҫтөндә эш бара. Инвестицияларның байтак өлеше эшкәртеү, транспорт һәм элемтә сәнәгатенә, ҡаҙылма байлыҡтар табыуға, күсемһеҙ милек менән операцияларға һәм төрлө көнкүреш хеҙмәттәрен күрһәтеүгә йүнәлтелә. Шул уҡ ваҡытта республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев урындарҙа инвестиция мөмкинлектәренең тулы ҡеүәтенә файҙаланылмауын билдәләне. Раил Сарбаев инвестиция проекттарын бойымға ашырғанда административ кәртәләр ҡуйылыуын айырым билдәләне. Шунлыҡтан уны сикләүгә йүнәлтелгән республиканың административ регламент хаҡындағы ҡанун проектын әҙерләүҙе тиҙләтеү кәрәклеге әйтелде. Яңы ҡанун чиновниктарҙың яуаплылығын күтәрергә һәм документтар әйләнеше ваҡытын ҡыҫҡартыу мөмкинлеген бирер тип көтөлә.
Азатлыҡта Уфа ауазы.
Үмітхіз күл Швейцария һәм Германия кинематографистары Бодун көлі үстіндәгі фажиғаны экранлаштыра башлаған. Медиа Корсет сәхифәһе яҙыуынса, режиссерҙар Бодун көлі үстіндәгі фажиғаны һүрәтләп кенә ҡалмай, геройҙар психологияһы аша уның эҙемтәләрен дә күрһәтергә ниәтләй. Төп геройҙарҙың прототиптары ике балаһын юғалтҡан Виталий Калоев, Skyguide компанияһы диспетчеры Питер Нильсен, Башҡортостан һауа юлдары стюардессаһы улы Дима Багов. Фажиғаға 6 йыл, әлегә тиклем уның тураһында документаль сериялар гына һөйләйенем. Тәүге нәфис фильм «Өмөтһөҙ күл» дип аталған һәм киләһе йылда экрандарға сығасақ. Башҡортостан мусулмандары ислам динен тотыусылар өсөн төп бурыстарҙың береһе хаж ғәмәлен ҡылырға әҙерләнә. Быйыл республиканан Мәккә Мәҙинәгә 200-гә яҡын кеше юлға сығасаҡ. Улар араһында 2 йәш ярымлыҡ сабый ҙа бар. Ихлас мәсәте имам хатибы Нияз хәзрәт Фәтхуллин әйтеүенсә, быйыл Ғәрәбстанға бару өсөн хаҡтар артҡан. Был Ҡәғбәлә урынлашҡан ҡунаҡхана кварталдарының береһе ябылыуға бәйле. Өфөнән Сәғүд Ғәрәбстанына барып ҡайтыу өсөн быйыл яҡынса 90 мең һум түләргә кәрәк, ти Нияз хәзрәт.
Хаҗ ғәмәле, әлбәттә, ул һәр бер мусульман өчен бик мөһим, чөнки ул 5-нче шарт булып тора. Ислам нигезенең һәм һәр бер мусульман үзе тырыша һәм әтиәниләрен алып барырга тырыша. Әлбәттә, безнең хаҗга баручылар төрле гомерле кешеләр. Менә безнең балабыз да бара, 2.5 яшьлек әтиәнисе белән хәтта 80 яшьлек әби бабайларыбыз да хаҗга җыйналар. Быел 173 хаҗиларыбыз җыйды. Алар 17 ноябрьнең сәгать 8-дә аэропорттан Уфа Джидды рейс белән очачаклар, Аллаһ берсә. Быел әлбәттә бераз Мәккәдә квартал гостиничный комплексларына бетерделәр, шуңа күрә хаҗга быел бераз хаклар да артты. Үткәнендә 67 мең булса, быелгы 90 мең.
СССРның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Арслан Мөбәрәковтың тууына 100 йыл республикала киң билдәләнәсәк. Төп тантаналар 5 декабрь Мәжит Гафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрында була. Арслан Мөбәрәковтың ҡыҙы билдәле актриса сәнғәт эшмәкәре Гөлли Мөбәрәкова билдәләүенсә, юбилейға әҙерлек күптән башланған. Белорет районы Аса ауылында Арслан Мөбәрәковҡа һәйкәлдә бар. Актерҙың йорт музейыла яңы экспонаттар менән тулыландырыла. Юбилей кисәһенә танылған артист менән бергә сәхнәлә эшләүселәр, ижадташ дуҫтары саҡырылған.
Уның әһәмиәте, уның роле ошо сәнғәттә үстерү, күтәрүдә әлбәттә бик зур. Театр ямғаятында генә түгел, республика буенса, ул Россия буенса да бик зур урын алғайны. Әҙерлек эштәре алып барыла, репетициялар бара. Композиторлар менән сорашырга кирәк, рәссамдар менән сорашырга кирәк, артистлар менән репетициялар бара. 100 йылыгына арнап Арсен Әхмәтович язган Сибай коллективы шул спектакльне әзерләй. Авылдаштары хәтерләй, авылдаштар, яшьләр беләләр, аңлайлар. Уның монда һәйкәле тора бит инде. Музейində экспонаттар бар, шунда яй көне килгәс төрле яктан, шунда кереп карап сыктык инде, ситтән килгәндәр, бында яшәгәндәр дә кызыксыналар.
Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Монголиядә беренче тапкыр татар моңнары яңгырады. Анда Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыкасы дәүләт ансамбле чыгыш ясады. Ансамбль җитәкчесенең сүзләренә караганда, Монголиядә татар-моңгол яулары турында искә төшерүчеләр юк. Ансамбль Улан-Батыр шәһәрендә үткәрелә торган Дуслык айы дигән чарада катнашкан. Татар ансамбленең Монголиягә беренче сәфәре турында тулырак итеп Гөлнар Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге сәфәр Монголия белән Русия арасындагы тынычлык һәм дустанә мөнәсәбәтләрне ныгыту нигезендә ел саен үткәрелә торган айлык кысалары уңайыннан оештырылган. Гомерләрендә беренче тапкыр татар моңын ишеткән монголлар ике халыкның музыкаль аһәңнәренең бер-берсенә охшаш булуына шок каткан. Халык артисты Айдар Фәйзрахманов әйтүенә караганда, монгол җырының сүзләрен татарчага алыштырсаң, ул чын татар җырына охшап кала икән.
Mongoliyaning xalqi bilan Tatar xalqining orasida bek o'rtaq ayvirlar bor ekan. Ular albatta bizdagi tagi Tatar Mongol degan versiyani bek bilmaylar, uni bek ko'tarib tayirmaylar. Albatta ular o'zlarini shu Chingizxonning davomchilari etib his etadilar. Hamma bu xalq bizga o'zining yumshoqligi bilan, o'zining bizga qaratilgan ehtiromi, ehtivori bilan bekmiq ko'nglimizga kirdi. Onlar uchun ularning jirlarida bek ko'p Tatar jirlari bilan o'rtoqlik topdik biz. Bu shuluq pentatonika deb atalgan zvukaya hayotga tayanib ijod etilgan jirlar. Onlar uchun xubas kebek o'rtoq o'yin qarorlarimizda bor. Bizga albatta ularda mana shu tomoq tilida jirlov manerasida ko'rsatdilar. Biyularinda ko'rdik. Onlar uchun ularning jirlari bek ko'p tomonda ham ko'ngilga eng terim ta'sir qoldirgani bu albatta tabiat, uning tabiati Mongoliyaning. Nindi jilo ta'sirlar bilan qaytdik deb aytganda, birinchidan mana Mongoliya bilan shu Rossiya orasidagi ilkigi Sovetlar Soyuzi vaqtida bo'lgan jilo munosabat bir nechta unutilib, bir nechta yo'qqa chiqib turgan. Mana shu so'nggi yillarni bu yo'nalishda men o'ylim Alloh taolo bek ko'p ishlanir, ham bu albatta madaniyat ham san'at ilkasidagina to'g'ri, bu eng birinchi ekonomika ilkasida, politika ilkasida, fan ilkasida bo'lar deb. Alloh taolo men o'ylim mana bu munosabatlar bunday o'jarobaga intilar kundan-kun tog'da nig'ir.
Mongoliyaga borgan vakillar orasında Rusiya Tabiiy Fanlar Akademiyasi a'zosi Ildar Utemishov da bor. Onun aytuvine qaraganda Rusiya ham Mongoliya orasında o'zaro xizmatdoshlik turunda turli ülkede kelishuvlar imzolangan.
Biz o'ylaymiz endi kelajakda yangadan biz tirishirmiz Mongoliyada kultur ilmtada bo'larga yangi gastrollarni ishlatirganda, chunki Tatariston bizning tarix bo'yicha Mongoliyada Tatariston bek yaqin xalqlar, u ikki xalq Oltin Ordani tetirdilar. Mongoliyada xatarlilar i bizni chin tuvan etib qaralar.
Totarlar bilan ko'rishmadingiz, manda totarlar
bor. Totarlar anda bek ko'p ko'rmadik, anda bir jamiya bor, nu qozoqlarning bor jamiyalar bizni endi yaqin etdilar, chunki ular turkiy millatlar. Anlari bir tatar kishisi bor yanda, shu Mongoliyaning Ulan Batır temir yollarining boshlig'i Tatar Akhyamov Fenaris. Ул енді бізні бек яқын етті, консультансын жиып, енді бір кішкенегіне мәжіліс болды. Бек мотор сөзлер селедік, бек зұр рахматлар айтты. Ул өзі Татарстандан шықты, Ағрыш яқыларындан өз тілін, өз культураны көрді. Зақ вақытан Татай яқыларынан келгені еуі. Біздің енді Татардан Монголияда бір неше акші бардыр, но аны қамысын жиып болмай. Болмаса да, ул бек қызық монголларға болды. Чүнке монголкилар біздің де монголларның да бек яқын. Бір-бірсіне енді монголлар да татарлар да тартыла, чүнке тарихымыз башланды бірге.
Илдар Утемишев айтуына қарағанда монголлар татарларны бек яқшы қоршы алған. Бірінші топқыр татар мұңнары ішіткен монгол тамашашылары концерттен татар халқының да дүнияда барлығын біліп қойтып кеткен.
Гүлнәш Шайхыддин әзірләді бұ язманы, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз, тапшыру бізні дәуам еттіребіз. Шушы күнлерде біз Қытайдағы тыңлаушылардан хат алдық, хүрмәтлі тыңлаушылар. Олар Азатлықны интернет аша тыңлау турында бізге язғаннар еді. Әгер интернетте сіз линкалар аша бір блогта шушындай Қытай язуларын көріп, онда татарша Азатлық программасын ішітсәгіз, аптырамағыз. Қытайда татарлар болуы хәркімге мәғлім болса да, ондағы халықның бигірек те татар яшьләренең хәле турында бик күп мәғлүмәт киң таралмаган бик. Әз беләбез, баксаң Қытайдағы татар яшьләре Қытай мәдәниятендә қытайча сөйләшеп үстәләр дә татар телен үзләренең кем икәнләрен онытмаганнар. Бер төркем татар яшьләре татар дөньясында хәбәрләрне Азатлык радиосыныңдан тыңлый һәм аларны шу үзләренең блокларына урнаштырып баралар икән. Бу хакта безгә хат яздылар. Менә аларның сәхифәсендә үзләре турында шундый мәгълүмат язып калдырганнар. Қытай татарлары яшьләре өчен ашылған бу блог татарларны бергә берләштерүне максат итеп куя. Татар халкы зыялы, эшчән, сәләтле һәм зур халык. Шуның бер өлеше булган дөнья буйлап таралган читтәге татарлар исә башка милләтләр һәм мәдәниятләр белән бергә яшәргә мәҗбүр. Шул сәбәпле без туган телебездә сөйләшә алмыйбыз һәм аны саклап калу өчен башка татарлар белән башка шартларда аралашып яшәү бик читен, чөнки без бергә яшәмибез. Шул уңайдан милли хисләребезне җанландыру, туган телебезне саклау һәм гореф-гадәтләребезне онытмау өчен шушындый блог ачтык дип әйтелә ул сәхифәдә. Без тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Килгән хәбәрләргә караганда, Американың яңа сайланган президенты Барак Обама киңәшчеләре Гуантанамо төрмәсен ябып, ондагы тоткыннарны гадәти төрмәгә күчерергә тәкъдим итә. Карар әле кабул ителмәгән, әмма бу хәбәрләр Кушма Штатларда инде каршылыклы реакция тудырды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Сайлау алды ярышы вакытында Барак Обама Кушма Штатларының Куба утравындагы Гуантанамо хәрби ныгытмасында урнашкан төрмәне ябырга берничә тапкыр вәгъдә иткән иде. Террорчылыкта шикләнелгән кешеләрне андый төрмәдә тоту бер яктан Американың канун тәртипләренә каршы килә, икенче яктан аның дөньядагы абруена зыян китерә диелде. Төрмә илдән читтә урнашкан булу сәбәпле, андагы тоткыннар Америка канунларында каралган гадәти хокукларының күбесеннән мәхрүм. Буш идарәсе бу төрмәне Әл-Каида әгъзаларын һәм террорчылыкта шикләнелеп, Афганистан, Ирак һәм башка урыннарда кулга алынган тоткыннарны тоту өчен булдырган иде. Билгеле булганча, анда чыгышы белән Татарстан һәм Башкортстаннан булган егетләр дә утырып кайтты. Хәзерге вакытта анда 255 тоткын бар. Шуларның берничә дистәсен буш идарәсе чыгару өчен артык куркыныч дип саный. Террорга каршы сугыш дәверенә алар төрмәдә утыра. 80-гә якын тоткынга гаепләү белдерелгән, алар хәрби мәхкәмә көтә. Тагын 50-сен чыгарырга карар ителгән, әмма алар әле дә сак астында. Вашингтон аларны үз илләре кире алмас я алган очракта шундук иреккә җибәрер дип курка. Буш идарәсе үзе дә Гуантанамо төрмәсен ябу ниятен еш телгә ала, әмма башта моңа берәр төрле алмаш табырга кирәк ди. Бу катлаулы мәсьәлә, без андагы тоткыннарны хәрби мәхкәмәгә тарту максатында эшләр башкарабыз. Ак Йорт сүзчесе Дана Перино бу сүзләрен дүшәмбедә әйтте. Шул ук көнне Обама киңәшчеләренең Гуантанамо тоткыннарын илнең гадәти канун системына күчерү ниятләре турында хәбәрләр таралды. Бу эш барып чыкса, тоткыннар Америка конституциясендә каралган хокукларга ия булачак. Алардан көчләп җавап алу гамәлләре бетәчәк. Тәнкыйтьчеләр бу гамәлләрне җәзалау дип атады. Гуантанамоның яман аты нәкъ менә шул гамәлләр аркасында бар дөньяга таралды. Әмма монда канун белгечләре күптән әйтеп килгән бер киртә бар. Террорчылыкта шикләнүчеләрнең эшен гадәти ачык мәхкәмәдә тикшерү авырлыклар тудыра диялар. Гадәти мәхкәмәдә гаепләнүченең гаепләүчене күрү һәм үзенә белдерелгән бар гаепләүләрне ишетү хокукы бар. Террорчылык тикшерелгән мәхкәмәләрдә исә гаепләүче тараф үзенең мәгълүмат чыганакларын ачмаска тырыша, чөнки бу мәгълүматны террорчыл төркемнәр киләчәктә үз файдасына кулланыр дип курка. Обама киңәшчеләре бу әлегә ният кенә, бер карар да кабул ителмәгән дип кисәтсә дә, бу планнар тирәсендә инде кызу бәхәс купты. Сенатның канун чыгару комитеты әгъзасы республикан Джон Корнин террорчылыкны гадәти җинаять итеп тикшерү зур хата булачак диде. Associated Press мәгълүматенә караганда, Обама киңәшчеләре шундый аерым очракларны тикшерү өчен махсус яңа мәхкәмә булдырырга тәкъдим итә. Әлегә аның нишкәлекләре билгесез. Тик менә Гуантанамоны ябу тарафдарлары арасында да андый яңа мәхкәмәгә каршы чыгучылар булачак. Мисал өчен Американың ватандашлар иреклеге берлеге Обаманы беренче эш көнендә үк Гуантанамоны ябырга чакыра. Бу уңайдан Нью-Йорк Таймс гәзитендә тулы битле реклам кампаниясе алып бара. Әмма шул берлекнең вәкиле, Гуантанамо тоткыннарын вәкиллек итүче Джонатан Хафетс андый яңа мәхкәмәнең кирәге юк дип белдерде. Аның сүзләренчә, яңа система булдыруның урынсыз икәнен Гуантанамо төрмәсе үзе дә дәлилләде.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы үзенең тыңлаучыларына көн саен халыкара хәбәрләрне, күзәтүләрне еллар буе биреп бара һәм быел татар башкорт редакциясенә декабрь аенда 55 ел тула. Көн саен сезнең игътибарга төрле елларда радиода эшләгән кешеләрнең тавышларын, алар яздырган әңгәмәләрен һәм тапшырулардан өзекләрне тәкъдим итеп барырбыз. Бүген менә чираттагы өзекне тыңлап карыйк.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша Хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Хәзер Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Казанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тапшырабыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Илханга 26 яш. Аның берничә мәртәбә Казанга да барып кайтканы бар. Иң башта ул үзенең җавапларын татарча бирергә тырышты. Ләкин соңыннан гафу үтенеп инглизчәгә күчте. Шуңа күрә интервьюның яртысын сезгә тәрҗемә ителгән килеш тәкъдим итәбез. Исәнме, Илхан?
Исәнмесез. Иң башта үзең турында бер ике сүзне әйтә алмассыңмы? Син кая туып үстең? Синең әтиең, әниең кем? Минем исмем Илхан Садри. Мин Канадада, шу Монтреал шәһәрендә тудым. Минем әнием Кытайда туган, Хайлар шәһәрендә. Әтием Япониядә туган, шу Кобе шәһәрендә. Аннан соң алар Төркиягә барып, өйләнеп, Канадага ташындылар. Һәм мин анда 1966 елда тудым. Без берничә ел Канадада торып, Америкага ташындык, Сан-Франциско шәһәренә. Мин хәзер шулай Сан-Франциско шәһәрендә торам, берничә ел тагын мәктәпкә барырмын, иншалла. Хәзер эшлим.
Сан-Францискода яшәүче татар яшьләре турында бер ике сүз әйтә алмассыңмы? Алар нинди булса да милли эшчәнлекне алып баралармы?
Анди яшьләр турында анди күп әйтергә юктыр. Күбесе мәктәпкә баралар. Кай вакытларда бәйрәмләргәме, төрле пикникларгамы, җыелышларга киләләр.
Синең Татарстанга барганың бармы?
Барганым бар. 4 ел әвәл бардым. Бер груп Финляндиядан кешеләр белән бардым. Мәскәүгә бардык, аннан соң Казанда тордык. Бер 4 көн, 5 көн Казанда калдык. Театрга чыктык. Шу Габдулла Тукай музейгә бардык. Булгар шәһәрен күрдек. Яхшы Казанны күрдек, йөрдек. Һәм Казанны бик яраттым.
Әмма мин Казанга барган чагымда татарча сөйләшүчеләрнең бик аз булуына шаккаттым.
I guess I can say that I'd hope that
тамамлап шунысын гына әйтәсе килә. Мин Татарстан үзенең мөстәкыйллегенә ирешәчәк дип ышанам. Татарстан Америка Кушма Штатлары белән сәүдә һәм башка элемтәләрен урнаштырачак дип өмет итәм. Кыскасы, минем татар паспортым күрәсем килә.
I can't wait to see that Tatar passport.
Сез Нью-Йорк корреспондентыбыз Ирек Хазанлының Сан-Францискода яшәүче милләттәшебез Илхан Садри белән үткәргән интервьюсын тыңладыгыз.
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән-бер ирекле радио.
Тарихи сәхифәне иртәгә дә дәвам иттерербез, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруда исеме яңгыраган Ирек Казанлы исемле хәбәрче 90-нчы елларда Азатлык радиосында эшләгән, ул Нью-Йорктагы хәбәрче булган, чыгышы белән Казаннан хәзер дә Нью-Йоркта яши.
Азатлык радиосы.
Перевес тапшыруында интернет кулланучы яш студент Нияз Сабиржанов белән сөйләшүне дәвам иттерәбез. Бу тапшыруда ул Казанда студентларның интернетка тоташу мөмкинлекләре хакында хәбәр итте һәм татар яшьләре яратып аралаша торган татар сәхифәләре кулланучы күзеннән күренгән яңалыклар белән таныштырды. Амил Нур Азатлык тыңлаучыларын Перевезгә сәяхәткә чакыра.
Без паравыз тапшыруында Нияз Сабирҗанов исемле егет белән аралашып утырабыз. Нияз Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала.
көпкіні ауылларының метәлі ол сайты ек. Мәселен, мен кіргенім бар балық пүстесінен Яншық ауылы сайтына. Данил Сәфәріп үшләгенде қойған екен. Міне, яқшы идея, хәзбәз мәғлімет шында тұпланыплаға.
Кукмара нұқтару, Орша нұқтару, Балтаси нұқтару, Әтіне районның сайты бар ма?
Әтіне районның сайты қызғаныш жоқ әлі. Аны яқташлық жәмғияті не өле тұрғанда шыл білен сөйләшіп, бәлкі тез ағадашларға керек болады.
Педагогик университет студентлары белән сөйләшкәндә еш кына аларның интернетка керү мөмкинлеге шикле булуы беленә. Бу нидән килеп чыга?
Ну бит күп кеше хәзер эштән, укудан, анда сездән кергә башласа, бу нәрсә булыр гыйдер икән соң? Бу хөкүмәтнең акчасын җиргә ишелмасмы икән? Алайсам бит бездә бит Москва белән шагыштырганда интернетка бәяләр 3-4 тапкыр кыйммәт, һәр кем иеннән кылсын үз акчасына, үз хисабына.
Ә син каян керәсең салоннан, идән?
Ну салоннан да, идән дә кергән.
Ничә сум түлисең?
Салонда инде без сәгате 20
Кайсы салонда бул? Кайда урнашкан?
Менә Телекомның инде кайсы янында, аннан соң күп кеше шунда кеганда, мидем зур-зур галимнәрдә күзгәнем бар.
Анда интернет бик яхшы шулай бит, имә?
Бик яхшы, бик тиз йөри, әйе. Үйдән әле түләгән юк, күптән төргән ялгадым.
Ә, син туганнарыңда торасың, дим? Компьютерың бар, шулаймы?
Әйе.
Ә, тулай тракта торган студентларны чик керә ала.
Алар гадәттә салынмаздан кергәләр инде. Яңа сон без ничек тә булса, аларның да тоштыгы мөмкинлеген карадылар бугай. Анда безгәме шунда шулай итеп компьютер булуда бит әле аларда бик җайлы мәсьәлә хәлитләр булган түгел.
Татар интернетының киләчәге. Бер елдан соң татар интернетына фаразын, 2 елдан соң һәм 5 елдан соң.
Уйлап карарга кирәк. Моннан бер еллык ничек иде, 2 еллык, 5 еллык. Әлбәттә, үсеш бик кызу бара, кызу. Бик күпләр, мәсәлән, интернетны беләм, ул кагаз версиясын чыгармый да, гел интернетта үз укучысын табып килә. Матбугат ру сайтында да шул сайт хуҗаларының мәкаләсе басыла, булмас ру шулай эшләй. Күпләр гел шушының аша акча эшләү укышысын табу, нинди дә булса матди мөмкинлекләрен кайгыртылай икән. Димәк, аның киләчәге бар. Әлбәттә, кыенлыклар бардыр. Гел мәгълүматны яңартып торасы, аннан соң оперативлык кирәк. Менә ул проблемаларны хәл итә алсак, аның киләчәге өметле. Үз укышыбыз нинди генә шартларга җайлашмасын, уланы ике телдә аңлазлык булсын иде. Бер үк вакытта татарчасы да, русчасы да бегелеп барса, укышы ике телне дә тигез дәрәҗәдә үзләштерә алу өчен бик Жайлы деп айта кетем.
Ул татар дәүләт педагогика һәм гуманитария университетында укый. Без аннан сырык шул университетның сайтының адресын.
Сез аңа керә аласыз tggpu.ru сайтына
tggpu.ru
сайтына шигертеп, рәхим итәсез, ул яңартылды.
Ниясен интернетта шактый кешеләр белән аралашасың, кайбер татар форумларына кирип, саллы-саллы фикерләр язып чыгасың. Әмма күпләр форумларга талашыр өчен керә. Яисә башкаларның көлеп, укып, елмаеп утырыр өчен. Син форумда утыручыларга нинди киңәшләр бирердең?
Без анда сүз кырыштырабыз. Анда булсын иде фикер кырыштыру, кемгәдер яла ягу, хөсетләнү, көнләшү анда нәрсә булмасын иде. Форумда анда хәтта азатлык язып та куйган инде, менә шушы мин югарыда әйткән нәрсәне.
Нияз Сабирҗанов искәртеп узган азатлык.org сайфасындагы язма белән таныштырып узабыз. Ул форум кагыйдәләре дип атала.
Азатлык сәхифәсе фикер алышу урыны. Фикерегез белән уртаклашасыгыз килсә, рәхим итегез. Тик шулай да беренче кагыйдәне искәртеп китәсебез килә. Беренче, без сезнең сүз ирегезне һич кенә дә шикләргә теләмибез. Тик шулай да язмаларда кимсетү, кыйырсыту, мыскыллау, яла ягу, сүгенү, әзерлекләү, кеч куллануга өндәү, янаулар, тупаслыклар булса, алар сызылып ташланырга мөмкин. Икенче, бу фикер алышу коммерция максатлары өчен түгел. Өченче, кемнең дә булса авторлык хокукларын бузган язмаларны мөмкин булса урнаштырмагыз. Рәхмәт.
Әлегә форумда безнең утыру менталитеты формалашып бетмәгән. Игенәсе бар кайдан булса да. Анда псевдоним язып, төрле нигә төгенеп, бер төрле исем белән генә кызмыйча гел үзе дә шушында буташып бетеп, алай утыручыларга мин язылсын фикерләр. Ул җәлеп итә. Без укучыны икенчесенә, аны үстерә ала, аның үзәңен киңәйтә. Шуңа күрә башкаларның фикеренә колак салырга, үзеңнекен әйткәнчә, эшнең нидә икәнен төптән уйлап бетергә. Аннан соң гына кычкырырга, акыл өйрәтергә. Кеше бит инде кимчелексез булмый. Ансында уйлап бетергә кирәк дип уйлыйм.
Урамда аралашу, клубта, парт артында аралашу белән интернет форумында аралашуның өстенлеге һәм кимчелеге нәрсәдә?
Интернет форумда кеше үз фикерен уйлап, төптән аңлап бетереп, узнаштыра ала. Пасты арасында урамда нидә аралашу, ул хәтлелек җитди ни дип әйтмәс идем.
Сез бераз тапшыруында Нияз Сабирҗанов белән әңгәмәне тыңладыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Шурубызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның интернет сәхифәсенә дә керми калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган язмаларны, өстәмә кызыклы хәбәрләрне, язмаларны, видео язмаларны таба аласыз. Бүген сәхифәдә Айгөл Мәхмүтова эше мәхкәмәдә каралачак, Башкортстан оппозициясын югалтты, шушы һәм башка язмаларны azatlik.org сәхифәсендә укый аласыз. Бүгенгә сезнең белән сау булашабыз. Микрофон алдында Бикәт Имирова булды. Сау булыгыз.